Vsak četrti ponedeljek ob 8:30 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet! Ofelija! Takoj sem! Takoj sem!
Govorjeno telo versus uprizorjeno besedilo. Tradicionalna koncepcija teatrskega dogodka si gledališče zamišlja kot enovit dogodek, sestavljen iz raznorodnih elementov. Gledališki dogodek v tem smislu tvori zbir dramskega teksta, igralčeve interpretacije, njegovega telesa z vso množino gestičnega in izraznega, dalje kostumografija, scenografija, lučno oblikovanje in tako naprej. Seveda je konstitutiven del gledališča tudi konvenciji primeren prostor z odrom in auditorijem, za katerega je najbolje, da je zaseden z gručo teatra željnih posameznikov, ki tvorijo publiko. Zelo inovativno, vseeno pa še močno znotraj tovrstne strukture gledališče misli Valère Novarina, vsestranski francoski gledališki ustvarjalec, igralec, režiser, dramatik. Konec preteklega leta je v knjižnici MGL izšel izbor njegovih esejev, aforizmov in dramskih del pod skupnim naslovom Govorjeno telo. To niso običajni eseji. V njih Novarina z nekonvencionalnim jezikom razpira nova polja mišljenja telesa in besedila v gledališču. Njegova artikulacija se na artojevski način strne v gmote pomenov, ki nakazujejo idealno vizijo gledališkega dogodka na izrazito oseben način, ki pa ni brez teoretskih pretenzij. Preberimo kak njegov aforizem. Danes ni v zatonu tekst, danes izginja igralska umetnost, igralec kot dajalec, metalec, žrtvovalec teksta. To je tisto, kar ljudje hodimo gledat v teater. Ne osebe, ampak daritev jezikov, ki odpirajo ljudi. Ko se to zgodi, človek v resnici vidi, kaj je, brezno. Občinstva nikdar ni zares zanimala psihologija oseb, res nikoli, in tudi zgodba ne. Resnično veselje gledalca je v tem, da v teatru vidi, kako žival govori. Kaj razume gledalec? Gledalec ničesar ne razume. Gledalec sliši igralca, kako vidi tekst. Prisluškuje igralcu, ki oživlja mrtve črke, posluša besede v prostoru in dramo v misli. V gledališče gremo, da vidimo jezik, ki je naše meso. Na tak način, precej v ničejanski dikciji, Novarina animira igralčevo mrtvo telo z besedo, ki skozen postane živa, mesena. Govorjeno telo je tako nova tvarina, ki pripelje besedo, ki je tisto bistvo človeka, skozi igralčevo telo do svojega resničnega bistva. Novarinova vizija gledališča proizvaja tudi novo vrsto gledališke tekstovnosti, ki kot živa gmota uhaja smislu in se zapleta v lastno življenjsko presežno energijo. Tako gledališče ni več tipična režijska situacija preprostega prevajanja konvencionalnega dramskega besedila v časovno-prostorsko odrsko dimenzijo, ampak postane nekaj kompleksnejšega. Besedilo se organsko izvije iz primeža določenosti in postaja neka presežna difuzna struktura, ki šele osmisli telesno in ima za novarino že kar metafizično dimenzijo. Tako je gledališče polje, kjer lahko zaradi specifike dispozitiva vznika resnica sama. Ne verjamejo pa vsi gledališki teoretiki, ustvarjalci in gledalci v tovrstno presežno moč gledališča, čeprav jih z naprimer novarino druži fascinacija nad tem medijem. Vkolikor ne gre zgolj za osebno vizijo, je bistvo gledališča precej bolj izmuzljivo. Je to res beseda, ki je šele na odru pred občinstvom postala meso? Je to res samo telo kot antipod govorjene besede? Je to nekaj povsem tretjega? Odnos med igralcem in gledalcem? Nič od tega ali vse to in še kaj dodatnega hkrati. Če gledališče razstavimo na njegove posamezne dele in jih postopoma odmišljamo, mora za ohranitev njegovega bistva ostati groba skeletna struktura, ki bi jo lahko poimenovali gledališki dispozitiv. To je konvencionalna situacija, znotraj katere so možni zgolj določeni učinki, čeprav je znotraj nje vsaj danes praktično vse možno. A struktura ostaja enaka, situacija na odru, na katero se gledalci nujno odzivajo po konvenciji, zaznamovani zgodovino medija in podvrženi specifičnim načinom gledanja. V tovrstnem, na goli skelet oluščenem bistvu gledališča zdaj lahko tisto prezentirano postane marsikaj. Zgolj tehnologija, kakor smo videli nedavno pri zadnji predstavi Vlada Repnika, ali pa telo samo, kar je običajno pri določenem tipu plesnih predstav. Tekst ne potrebuje nujno posrednika, da bi bil doživljen v odrski situaciji in tudi sam lahko postane avtonomen performer oziroma medij za ustvarjanje specifične gledališke situacije. Ravno z vprašanjem potencialnosti teksta kot glavnega in samostojnega performativnega elementa se je ukvarjala pravkar minula Maskina delavnica Dispozitivi domišljanja in predstavljanja, ki jo je vodil Janez Janša. Ob obdelovanju raznorodnih tekstovnih predlog za besedilno uprizarjanje in brkljanje po avtorskih zvarkih, da bi ti postali čim bolj performativni, se je razprl širok tematski spekter. Kdaj besedilo lahko v gledališki situaciji avtonomno učinkuje, je odvisno od mnogih dejavnikov, tako vsebinske kot formalne narave. Besedilo potrebuje sebi lastno režijo in dramaturgijo, pri čemer sta pomembni konsistentnost in jasna namembnost. Formalni način prezentacije je ključen, tu se odpirajo mnogi nivoji, ki razpirajo mediju lastno sfero, ki dobi v gledališkem prostoru spet drugačne pomene. A pustimo posameznosti. Udeleženke delavnice smo za vas posnele neformalni evalvacijski sestanek po končani delavnici. Vkolikor vas je tematika performativnega besedila zintrigirala, v nadaljevanju prisluhnite Jasmini, Saški, Niki in Piji.
Kaj bi mislite, ta tekst, katerim smo se mi ukvarjali kot z nekim takim ločenim teatrskim, ne vem, neko ločeno teatrsko strukturo, pač lahko doseže neko avtonomnost, ali je pač to samo sredstvo, s katerim mi nekako dekonstruiramo pač ta teatrski dispozitiv in ima pač prednost, kot, ne vem, da se ukvarjamo z njim čisto po samiz, kot ločeno na noto.
Najprej odpisam po moja, ne, kako ga v bistvu predeliš oziroma kako zamejiš sam tekst, ne. Koliko ga zamejiš na golo besedo in izključiš tudi grafiko ali pač kakšne druge efekte, ne, pa izgubi neko težo oziroma lahko postaja samo to sredstvo za nekaj, za doseganje nekih učinkov. Krati pa menim, da ima visko beseda prava, vedno beseda je tista, ki ima pogosto težo, ne samo avgljanja. Tako da pogosto pač učinek neke predstave ali pa ja, temelji na tem ali pa izhaja tudi iz besede same. Krati pa verjamem, da lahko dosežeš tudi to, percepcijo tekstualnosti, ki jo skomponiraš pa z nekimi drugimi dimenzijami ali pa pač sredstvi, ki jih pač uporabiš pri pretvarjanju teksta v nekaj, pa ni nujno, da igro ali pa neko živo dejanje, lahko zaživi samostojno.
Jaz mislim, da tekst, če nastopa kot telo oziroma kot igralec v predstavi sam zase, seveda na začetku predstavlja neko dekonstrukcijo gledališke forme, ampak to samo zase ni dovolj. In na začetku predvsem naredi to dekonstrukcijo, ampak potem pa mora on vzpostaviti nek svoj dispozitiv, ki se vleče čez predstavo, ki je pač gledalcu ponujen. In znotraj tega dispozitiva mora biti on dost suveren in avtonomen, da pač lahko ponudi neko pravo gledališko izkušnjo. Zdaj, če to naredi, je pa potem odvisno od teksta in na kak način je predstavljen.
Se jaz ne vem, ne, ampak naprimer recimo vprašanje, ne, kakšna je razlika med zapisano besedo ali pa izgovorjeno besedo, ne, kolikšno polje svobode, interpretacije, imaginacije aktivne, ne, dopušča zapisana beseda ali pa interpretirana, ne. Jaz mislim, da ni v bistvu, da bi zapisana beseda puščala večje, širše polje interpretacije ali pa večji prostor za aktivno imaginacijo kot naprimer izgovorjena, ne. Je pa vsekakor nek potencial, ne, se je vedno zanimivo prej spraševati, ne, kaj recimo neke, je zato prej rekla, ne, če beseda, ki ni izgovorjena, ampak ima samo možnost zapisa, ne, če pač to prej sprašuješ kot neko možnost, kot nek limit, neko omejitev, da je naprimer morda zanimivo videti, ne, kam te to prinese, prav znotraj tega maskenega letošnjega seminarja, dispozitiva, ne, prej spraševanje samega dispozitiva gledališča, ne, da bi to kaj gledališče je oziroma kaj je njegov dispozitiv in kako se lahko z nekimi pričakovanji v bistvu igramo, ne, in kaj to odpira.
Jaz mislim, da pač je zelo pomembno tukaj pač opredeliti samo, kak ti razumeš oziroma kak posameznik razume lahko neko tekstualnost, no? Ker ima ta tekstualnost lahko odpira pač zelo, zelo različne stvari in se pač poigravanje s tekstualnostjo je nekaj, kar je v bistvu zelo inspirativno in pa ponuja marsikatero možnost. No? In mogoče prav ravno za poigravanje s to tekstualnostjo lahko odpiraš neke nove dispozitive.
Meni se zdi, da pač kot v tradicionalnem gledališču je nekako predvideno, da bo nek vnaprej napisan tekst pač dobil neko svojo manifestacijo skozi igralčevo telo, ne? Pač da se bo to nekako spojilo v neko novo dimenzijo. In zdaj pač, ne vem, ne tako v klasičnem teatru, v sodobnem teatru, pa se te forme lahko totalno razdvojijo med sabo in v bistvu konc koncu ugotovimo, da ni tisto, kar je gledališče, kar je sam pojem gledališča, nek, ne vem, igralec nam tukaj govori, nek zdi nek gledalec, ki ga gleda, ampak da v bistvu je, kar še ostane kot tisto, kar opredeljuje gledališče, je zgolj samo še pač res ta skelet, ne, ta skelet gledališče, skelet, ta dispozitiv, ne, v bistvu. Že ta forma pač, da je nekaj napisano gremo v gledališče, to je gledališki prostor in tako ima tja vsest, bolj v bistvu karkoli je tam, bomo gledali skozi ta spekter, ne, skozi spekter, ki se nam je vzpostavil skozi zgodovino kot gledališki ta dispozitiv ali karkoli to imenujemo. In v bistvu, bolj po moje tekst čisto enak legitimno v tej situaciji dobi eno svojo autonomno formo, kot pač kjerkoli druga izolirana ta enota, ne vem, lahko se smo že videli tudi predstave, kjer se samo z lučkami igrajo ali pa kjer, ne vem, kjer je itak to, da je samo telo brez teksta in itak sploh pač sodobni ples ne povedu.
Ja, ja, definitivno, ja.
Ampak če gremo nazaj na tekst, recimo, kaj so pa te formalne določitve teksta, ki ga lahko prepeljajo kot nekaj gledališkega?
Da na nek način komunicira z gledalcem, da pač mu uspe vzpostaviti to komunikacijo. Zdaj, na kak način.
Sam tako, če gledamo, recimo, vsaka stvar, ki se deklarira za umetnost, v bistvu že rata v tem svetu, neka pač umetnost, njo moraš notri tega. Mislim, to je tudi spet nek nov dispozitiv, ne, pač dispozitiv umetnosti in moraš že skozi to brati, ne. In v bistvu zdaj, skor kakršen koli tekst bi bil v tem kontekstu gledališča, ne, sprav, da bi bil napovedan kot gledališki dogodek, bi že pač nekako očekoval, mogoče ene stvari bi bile boljše, druge slabše, ampak v bistvu hočem reči to, da že sama ta struktura, zakaj smo prišli tja in s kakšnimi pričakovanji smo prišli tja, že ima ful močne učinke. In kaj je pol tisto, s čimer pač?
Kaj je potem potrebno narediti, ja. Več ali manj?
Ja.
Tega. Po eni strani več, ne, ker se vedno več pričakuje, oziroma več nismo za ničem razgovoljni, ker se zdi, kot da smo že v bistvu vse nekako preizkusili, ali se v vsaki situaciji že znašli. Po drugi pomaje, ker te že postavlja v neko pozicijo, ker imaš ti določeno pričakovanje, si ti nek strpen gledalec, no. Nisi nek naključen mimo idoč, kjer rabiš nek efekt, oziroma da z nekaj skoraj da afektivnostjo, no, vpliva na te, no.
Vse smo pa nedelavenci pač videli, da ene stvari bolj učinkujejo, druge pa sploh ne, ne. Mislim, še zmeri po moje obstaja ta razlika, kljub temu, da pač itak moraš vzeti v premislek, kaj delaš nekaj, v kakšnem kontekstu to delaš, ne, ampak še zmer pa, mislim, kaj je tist, kar pa mislim, kar lahko, zakaj bi ten tekst kar potegnil, zakaj bi se ti odločil, da boš tam z njim, ali je že situacija tista, ki te potegne v njim?
Mislim, sigurno je situacija tista, ki te preklene, oziroma pač, kar ti jo postavi, te določi, z vstopom te določi, kljub temu, da imaš ti načeloma izhodišče, da izstopiš iz tega, se na navadno preveč po pričakovanju ali pa že boš ostal do konca, da boš trajal na neki situaciji. Je pa definitivno res, da pač, ko se poigrava z tekstom oziroma z načinom, kako le ta vpliva na te, oziroma pač ustvarjalec ali režiser ali karkoli pač ta človek, ki stoji za tem tekstom je, more proizvesti neke določene načine ali pa izumeti neke trike, da lahko vpliva na te kot na gledalca. Ali to kot kolektivno, ali to individualno, pa potem spet stvar odločitve, pa stvar po moje neke premišljene in pa krati to tudi intuitivno srečna roka, recimo.
Režijske in dramatuške.
Ja, režijske in dramatuške, valjda. Dramaturgija ima po moje tukaj še večjo moč, ko pa znotraj še so drugega. Ne?
Vsekakor je to individualno branje, ko pač doma sam bereš nek tekst, je bolj intimno in se v bistvu, mislim, da se lažje vzpostavi ta povezava, da se lažje pač navežeš na tekst. Pri nekem taki obliki kolektivnega branja pa mora v bistvu tekst biti bolj odprt in bolj dopuščati gledalcem, da lahko vstopijo vanga oziroma jim dopuščati nek prostor, da se sami zgradijo zraven.
Jaz mislim, da tukaj je ravno režija pogleda ali pa režija branja blazno pomembno, o kateri pač lahko ti malo več poveš, pač kako ti dojemaš.
Tak format, ki ga ti uporabiš za uprizarjanje neke zgodbe, ne, na nek način v bistvu je, izhaja iz tega, kaj želiš povedati. In če se pač odločiš, da bo beseda projicirana, ne, mislim, pač lahko je to nekaj čisto formalna odločitev, ampak krati mi je zanimivo, kaj, zakaj se v bistvu za nekaj takega odločiš, ne, kaj s tem hočeš dosežiti. In jaz mislim, da vedno format na nek način izvira iz zgodbe. Izporočila zgodbe. Ne. Ampak kar se pa tiče tega režiranega branja, ne, pa v bistvu samo ta razlika, ne, mi če pač beremo, ne, ker pri klasični knjigi je v bistvu stvar v tem, ne, da je v bistvu v spredju tekst in pač pomen besede in ne, pač prelome čim bolj v bistvu neutralen, krati fonte čim bolj prijazen, da se ti resnično lahko v bistvu posvetiš teksto. Ne, v momentu, ko imaš ti ta tekst projiciran, v bistvu ni več neutralen, ti ga že dopisuješ z načinom, kako ga v bistvu oblikuješ, ne, in postane v bistvu poleg samega pomena besed pa samega teksta, postane pomemben tudi prostor in hkrati čas in tu potem pride do režije branja, ne, da v bistvu ni neutralno. Hkrati s tem je smislam, da v bistvu tekst, ki je projiciran, ni nič bolj svoboden od teksta, ki je izgovorjen. Ne. Prav tako je določen, prav tako je določen, ima že upisano neko interpretacijo. Ne,
začinam,
še ni čelo morda, ja, no, ne vem,
mislim,
to ne vem, ne, ampak...
Glede na knjigo, definitivno, po moje, je
ja,
bolj določeno.
Ja, absolutno glede na knjigo, da.
Knjigo lahko zbiraš, kaj boš
preskočil,
če časov, ali pa tudi časovno,
da,
z načinom, tempom,
da,
mislim,
da.
Vse imaš.
Ne.
Imaš več prostora, no.
Ne. Tako da v bistvu, ne, naprimer, če govorimo o tem, ali zdaj projiciran tekst opušča večje polje aktivne imaginacije, večjo svobodo gledalca, večjo v bistvu njegov angažma, ne, kot naprimer izgovorjena beseda, jaz pač mislim, tu se v bistvu ne bi strinjala, ne, ampak mislim, da lahko tudi izgovorjena beseda dopušča v bistvu izredno svobodo, ne. Ampak je pa definitivno zanimivo gledati, ne, na primer, če pač, kot smo se pogovarjali na delavnici, ne, če ti veš, da boš pisal tekst, ki ne bo izgovorjen, ampak bo projiciran, ne, na kakšen način potem v bistvu ta tekst gradiš, kako o njem razmišljaš, ne, kako ga v bistvu, kako razmišljaš o odnosih, kako razmišljaš v bistvu, ne, kaj potem postane tekst, ne, ali je potem, ali nisem more, kaj potem postane replika, kaj postane didaskalija, kako v bistvu bo ta tekst uprizorjena, ne, če ti...
Jaz sem hotela sem še to za pač zaključek povedati, ne? Koliko ta spektr dopušča neko plat svobode, neke aktivne imaginacije, ne? V bistvu, če imamo zdaj en pojem, ne rečemo jabolko, to jabolko je lahko jabolko Jona Gold, Jonathan, Zlati Delišes, potem je lahko...
Eko bio
lahko
domače, šmricano, lepo, estetsko, 4 kvadratno, po japonski standardi.
Rdeče, rumeno, zeleno,
ja.
Pisano, lahko je narisano.
Zrelo, nezrelo,
ja,
sočno, nesočno,
oblizek. In pač v tem smislu zavis pač pušča ta spektr besedila in teksta eno aktivno imaginacijo, ne? Ampak aktivno imaginacijo na nekem drugem polju podobe, ne? Pač to res, da tekst pač pušča večjo svobodo v tem smislu, ne? Ampak v smislu, ne vem, neke aktivne imaginacije, ne vem, intelektualne, pa te misel vodi naprej, pa to pa ni nujno, da so to druge strukture bolj zaprte, ne, brez njega.
Ker tudi recimo pri projekciji besede, ne, naprimer, če ti projeciraš jabolko, ne, mislim, če boš ti projeciral nekaj pred tem in nekaj za tem, ne, bo tudi to določalo jabolko konteksta, ne, kako bo mogoče pri tem, ko ga boš izgovoril, intonacija tvojega glasu na nek način omejila interpretacijo, ne. Se pravi, mislim, da...
In pa če se, ja... Ja, vprašanje, kako glasba zveni, če ne slišimo.
Ja.
Se mi definitivno to polje zelo, zelo široko, ki ga je treba raziskati, oziroma je vredno raziskave, se pa ne bi ostavila na vprašanje, na tem vprašanju, pač, oziroma tem tvojem, tvoji misli, koliko je polje svobode ali pa kje je večje polje svobode, ker se mi zdaj vsem pač dopušča, oziroma je na nek način svobodno, hkrati pa na nek način diktirano. Koliko, ali pa pri vsaki stvari se bomo lahko vprašali, što je htio avtor s time, da kaže.
V glavnem pridemo do tega, da ne beseda oziroma besedilo, ne pač igralec, ki govori besedilo, ne eno, ne drugo ne pušča večje svobode oziroma neke imaginacije gledalcu, ampak je vse odvisno od našega namena, kaj želimo doseči in potem kateri pristop izberemo glede na to, kje želimo pustiti več svobode.
Oddajo je pripravila Pija. Vsak četrti ponedeljek ob 8:30 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet! Ofelija! Takoj sem! Takoj sem!